Ühiskonna peegel.
On nii nagu ikka, Aarne Hiop, Igor Gräzin, ja jõimime siinsamas kõrvaltoas natukene kohvi ja rääkisime asjast, mida alguses nagu ei planeerinud, aga mida võiks nimetada. Seda enam, et Aarne on entsüklopeediliste teadmistega inimene. Sa nimetasid 2, 3, 4 raamatut, mida mina mõistagi ei olnud lugenud, mis sa ütlesid, et mis on huvitavad raamatud ja mis tuleb igal juhul läbi lugeda. Nii et enne, kui me läheme teiste asjade juurde, tuleta meelde siis ka minule, mis raamatud need olid, mida sa nimetasid.
Et mis raamatud ma, Igor, sulle oleksin soovitanud, on teades sinu värvikust ja sinu huvisid ja sinu kriitikanooli ja kõike neid asju kokku, siis on selline raamat olemas, mida sa lugenud ei ole nagu mitte pühad pühakud. Ühe sõnaga nad on seal Petseri kloostris elanud, mujal käinud ja tegutsenud ja siis see mitte pühad pühakud on siis üks minu vanune mees või oli must aasta vanem, kes siis läks kunagi Nõukogude lõpus Petseri kloostrisse, mis muljedel alguses jäi siis, kui ta seal pandi solki vedama, igast asju tegema ja solgi turust välja tuli ja nägi, mis moodi mungad ennast mõnusast päikesepaistel tunnevad, siis ta esimene võte oli peas olnud küll, et ikka jah, et need igasugused rahva röövlijad, eksploateerijad, mis talle koolis oli õpetatud, aga lõpuks ta sama avalist asju mõistma hakkas ja siis pärandab igasuguseid naljakaid lugusid nendega seoses, kuidas isamasaja veteranid kloostris olid ja mis moodi Furtseva käis seda, haridusminister käis inspekteerimas neid asju või siis tuldi Hrusjovi juurest paber käes, et paneks klooster kinni ja siis kloostri ülem avalikult tõmbas kõigi silmees selle tükkideks ja viskas kavinesse või midagi taolist.
Kohe näha, et sul on kommunismiga olukorrad natukene halvemad kui minul. Furtsev ei olnud mitte haridus, vaid ta oli kultuuriminister.
No jah, tead see...
Aga ta oli muidugi väga rumal, see on teine.
Minu jaoks on selles mõttes sama valdkond.
Aga kui sina nimetasid ühe raamatu, ma pakkus välja teise, mida ma soovitaks eriti kultuurilembestel inimestel lugeda. See on Valmar Adams, Jüri Adamsi isa, ja kes oli kaua aega vene filoloogia ja vene kirjanduse õppejõud Tartu Ülikoolis. Valmar Adamsi raamat, mida nimetatakse Esta astub ellu. See on lugu ühest noorest Eesti tüdrukust, kes läbi igasuguste sinkavonkaliste sündmuste aktiivselt sisenedes Eesti kultuuriellu tolle nagu ta on, kuidas temast saabki kultuuri inimene. Ja seal on olemas üks peatükk, mis see on riti kaks peatükki, mis on väga kihvtid. Üks peatükk on sellest, kuidas vene intelligentid ja ülikooli õppejõud istuvad kohviku laua taga ja see, kes nende lauda istub ja hakkab nendega vene keeles rääkima aktsendiga, aga kellega nad väga nii sõbrunevad ja need on Alfred Rosenberg, kelle kohta see siis Valmar Adams ütleb, et see ei ole mitte nii sama Rosenberg, vaid see on just nimelt see sama Rosenberg, kes hiljem natsina kuulsaks sai. Aga teine lugu, see on üks Petseri kloostri kohta ka lugu, kuidas siis vene filoloogiaga, vene kirjandusega tegelevad Tartu inimesed nagu Valmar Adams ise ja Boris Pravdin, eks ole, kes on kirjutanud vene keele grammatika Eesti koolidele, kuidas nemad saavad siis kloostri vanema juures kokku ja hakatakse siis lõbusalt viina võtma. Ühel hetkel võtab see kloostri vanem laua tagant tõuseb püsti ja võtab oma selle, mis see neil on, see mantli seljast ära ja sealt tuleb välja, et tähendab tegemist on valge armee purutsikuga, kes lihtsalt ütlebki, et pool tema aega ta pühendab Jumalale, aga teise poole oma enese harimisele, erinevalt muide, kellest sinu nimetatud Furtsevast. Nii et Esta astub ellu tasub ka lugeda, see on usuga suhteliselt vähe seotud raamat, aga no ei saanud olla Tartus, mitte mingisugust kultuurset omavahelist suhtlust, ilma et seal oleks usk ja religioon, sees, olgu see siis kas või noore Eesti või arbujad või mida tahes, nii et niisugune oli to värk. Nüüd paar fakti, mis hiljuti nagu juhtunud on 15. aprillil, toimus Venemaa ja Ukraina kohtumine, läbirääkimised sõja lõpetamiseks, nii nagu juba enne arvatagi võis, mitte millegagi sisuliselt see ei lõppenud ja kogu see värk oli Putini pugemine Trumpile, sest Trump nüüd lõpuks tõesti hakkas ähvardama, et kui venelased nüüd seda sõda ei katkesta ja kui see kõik jätkub, siis ta rakendab veel täiendavaid sanktsioone ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga jah, paraku Nüüd teine asi on see, et meil on uus inimene, kes peab tegelema rahu küsimustega, see on siis uus paavst, Leon 14, eks ole?
Jah.
Tead, mis ma sulle ütlen selle peale, see on selline kahe otsaga mäng. Ka meie räägime rahust ja paavst räägib rahust. Aga paavst on lisaks sellele veel ka riigipea, ta valitseb Vatikani, ja tähendab seda, et paavst on lisaks usule veel ka poliitik. Ja kui poliitik räägib rahust ilma seda spetsiifiliselt täpsustamata, siis tekibki küsimus, et kas ei ole selle rahu juttu taga tegelikult katse või soob kuidagi venelastele nagu vastu tulla. Sest rahu jutt, Trump, teeme rahu, teeme selle rahu ja nii edasi, see sisuliselt tähendab seda, nagu on siin kõigil nendel rahuinitsiatiividel või juttudel, on see probleem, et see peaks tehniliselt võttes andma Venemaale võimaluse oma sõjaväki korda teha, oma rinde joon õigeks sõkvendada ja nii edasi. Ja sellepärast ma tunnistan ausalt, et kui ma kuulen kuskilt juttu rahu, siis ma küsin enda käest 2 või 3 korda, mida see tegelikult tähendab, mitte vaimulikus mõttes, vaid otseselt poliitilises mõttes. Kui Rooma paavst, kui Vatikani juht ja kui Donald Trump, kui USA president räägivad rahust, siis noh, mina esitan endale kohe küsim, aga mida nad selle all mõtlevad?
No jah, minu mõtted algavad esukste asjade puhul võib-olla mõnes teises suunast. Kõigepealt, kui ma vaatan, mida Eesti kõnelejad teevad siin sotsiaalmeedias ja päris meedias ja mujal poliitikud ja mitte poliitikud, siis ikkagi meil ei ole muud üle, kui öelda teistele, hakkake sõdima, sõdige teie, eks ole. Muidugi ennast ei isoleeri sellest, aga meil endal ei ole ju sõjaväge, meid on ju vähe ja kõik edasi. Et minu mõttekaigud hakkavad sellest, et kui see nüüd ei õnnestu meil esitada USA-d, Prantsusmaad, Saksamaad Venemaale kallale igasuguste riskidega koos, siis me jääme naljakas olukorda. Eestlane on siis see kõva sõjaõhutaja, Ameerika mammid mõtlevad seal oma poegade peale, kes saadetakse eurooplaste tüli pärast siia surema. Meil oli kaasas üks, kahel reisil sel aastal on kaasas olnud üks naine, minust see aasta paar noorem, kes elab Ameerikas 36 aastat, tal on suured lapsed, Ameerika mees. Ta käis Rooma reisil, Kreeka reisil ja räägib ka Ameerika olust nii nagu tema seda näeb või kogeb. Tema väitis, et Trumpi toetus on kogu Ameerikas väljarvatud suurlinnad. No muidugi juurde võib lisada, et eks suurlinnad ole ka Ameerika. Aga ütleb, et ameerikastel on elu keeruline, päris suured maksud, päris rasked koormad on. Noh, sõltumata sellest, mida siis Trump teeb, igatahes püütakse nendega hakkama saada. Ja kui meie nagu eeldame siin, et keegi mujalt peab tulema ja venelast sõjaliselt võitma, siis see on ikkagi, mida me juurde ka ei räägiks üks palju, kas me saadame 100 Eesti meest ka kuskile lahingusse või mitte. See ikkagi on lõpuks see, et peavad hoopis inimesed kuskilt kaugelt tulema, oma suurte vägedega venelase puruks lööma, hoolimata tuumasõja ohust, mida mina ei näeks nii väiksena. Kui me loeme ja kuuleme kuskil siin, et auto sõitis rahvasekka, 9 inimest sai surma ja keegi enesetapu terrorist laskis ennast õhku või nagu me ükskord olime Iisraelis, kui Prantsusmaal oli tulistamine automaatidest tantsupidu lasti seal 150 inimest umbes surnuks. Ja tähendab, need inimesed, kes niimoodi tulistavad, ja need on valmis küll tuumanupule vajutama. Ja me ei saa seda ütleda, et see hävitaks kõik. Mis siis? Kui nii ollakse valmis surema koos hävinguga, siis ollakse valmis ka tuumanuppu vajutama. See ei ole päris selline koht, millega üldse ei tuleks arvestada. Sellega tuleb arvestada. Ma saan aru küll, minu meelest ka oleks pidanud, kui ma võtan niimoodi lihtsalt õiglustunde järgi, see oleks pidanud niimoodi käima see Ukraina sõda, et oleks antud Ukrainale suured varud kõik ja relvastuse niimoodi, et oleks saanud venelased välja peksta, eks ole. Aga kui suurriigid seda ei teinud, siis käia nüüd ja esitada neid seda ikka tegema, kus juures tõenäosus näitab, et nad ikkagi seda ilmselt ei tee. Siis see jätab meist niisuguse pildi, no ma ei tea, kas seda ei maksa võibolla ka üle tähtsustada, aga mingil määral arvestama ikka peab. Et mis sõjaõhutajad me siis nüüd oleme?
No siin on üks konks muidugi, et võibolla veel isegi 10 aastat tagasi või natuke vähem tagasi ei tulnud Euroopas keegi selle peale, et Euroopas on võimalik selline täiemahuline ja põhimõtteliselt suur sõda. Venelaste ja ukrainlaste rindejoone pikkus on 2000 kilomeetrit. See kujutab endale ette 2000 kilomeetrit ja seda ei saa kui kurb meil ei oleks ka Tel Avivi pärast, aga seda ei saa Tel Avivi selle terroriaktiga võrrelda. See on 2000 kilometri pikkune front. Ega see veel siis kõik ei ole. Issand abiga meil seal nüüd rinnet veel ei ole, aga teine 2000 on Vene ja Soome front, nii et kui midagi peaks siin juhtuma, siis on 4000 ja vaata, ega tegelikult on ju niimoodi, et nii eestlased kui ka noh, poolakad näiteks. Me ju tegelikult rääkisime ka, ütleme 30 aastat, et ei ole ohtlik on, et meil on Venema siin kõrval ja see on reaalne siuke sõjaoht ja nii edasi. A. Meid ei uskunud keegi. B. Me ei uskunud ise ennast ka mitte. See oli lihtsalt siukeste poliitiliste vaatlejate selline noh, loba. No kui sa näed neid poliitilisi kommentaatorid, sa näed, et ta räägib seda, mida ta ise ka ei usu, aga mis ei ole kihtilt kõla. Nii et selles mõttes on see praegune situatsioon ikkagi täiesti ette nägematu, et pärast 45. aastat tuleb 2022. aastal tuleb sõda, mis on päris sõda. Kus juures vahetult enne seda 15. aprilli Putin esines ka mingisuguse avaldusega pärast seda nõnda nimetatud võidupüha või mis tal oli. Ja ta esimest korda selle 3,5 aasta jooksul kasutas sõna sõda, et me peame proovima seda sõda lõpetada. Kuni selle ajani see oli lihtsalt spetsiaalne ja enne operaatsia, eriline sõjaoperatsioon või midagi taolist. Ühesõnaga nii, et ärge võtke ka seda liiga tõsiselt. Nii et no, siin ei ole mitte ainult venelased, kes panid jalgadega ämbrid kolistama, vaid siin kolistas tegelikult kõik. Kas tõesti nüüd ütleme mõni inglane või prantsuse president või keegi arvas, et võt nüüd Euroopas tuleb sõda? No ei arvanud. Ja nüüd siis on kõik Euroopa juhid ja edasi kratsivad kukalt, et mida sellises olukorras edasi teha. Ei ole venelastel siin head lahendust, ega ei ole eurooplastel ka mingit head lahendust. Noh, on nagu on, eks vaatame siis millega see asja ära lõpeb, aga...
Trumpi lahendus oleks, kui oleks ja. Putinil ja. Seda tahtmist.
Ja.
Küsimus on väga selge. Sa pead oma vastasele laskma taanduda, kui sa tahad sõda kiiresti lõpetada.
Ja,
mitte süüdistama, et sa ajad agressor.
Ja.
Isegi Jüri Toomepuu nüüd kirjutas, et Putin võib-olla magas maha endale antud hea võimaluse taanduda. Ja see võib olla Putini viga.
See võib olla tema viga. Ja. Aga muidugi sa hakkasid Trumpist rääkima, siin, et ma olen sageli pidanud vastama küsimus, kas ameeriklased läksid lolliks. Mul on endal, eks ole 37-aastane poeg, kes töötab turundusjuhina väga suures firmas, Johnson & Johnson.
Amerikas.
Amerikas, jah. Tema on selline rahandusturundusmees. Ja ma just teaga, et mida te mõtlesite, kui te seda kõike valisite ja nii edasi. Ja siin ma pean siis võib-olla ka kuulajatele ja sulle ka natuke selgitama. Muide, kui ma olen seda teinud, kui ma olen seda juttu rääkinud, siis ta peab hakkama kättega vehkima, siis ma hakkan millestki muust rääkima. Tähendab, kuidas see niimoodi juhtus, et Trump ära valiti, et no mis süsteemiga? Kujutame endale ette, et Ameerika on selline ristkülik. Ristküliku parem külg on vastu Atlandi ookeani ja vasak külg on vastu Vaikset ookeani. Siin vasakul pool on siis Kalifornia, eks ole, Oregon ja kõik need ja paremal pool on siis kõik need linnad, New York, Boston, Harvard, ülikool ja need, see on kõik seal paremast servas. Ja kui tehakse küsitlusi, kalloppeid ja igasugused muid asju, siis noh, küsitakse kõige inimesi. Aga kõige rohkem, kuna seal on palju inimesi, sest New Yorkis elab palju inimesi, siis väga paljud need, keda küsitletakse, ongi New Yorklased. Või siis vasakul pool Kalifornlased, kus on siis Silicon Valley ja Hollywood ja mis iganes. Nii et sealt saadakse põhilise ankeedi vastused. Aga nüüd on kõigil ameeriklastel ja eriti nendel sotsioloogidel on meelest ära läinud, et selle vasaku ja parema kalda vahel on keskpaik. Seal keskel elavad ka ameeriklased, kus üles nad on talupojad, tavalised rauatöölised, täiesti tavalised harilikud inimesed, kellele need sotsioloogid ei pööra nagu mingit tähelepanu. Ja ma võin öelda seda, et kes olid need inimesed, kes elasid minu kõrval, ma olin siis, eks ole, ühes küllaltki tuntud ülikoolis, aga ma olin õppejõud. Ja meil oli sõike oma majakene ja siis noh, kes mul paremal vasakul otse ja vastas ja kes mul oli. Minust vasakut kätt elas tuletõrjuja. Paremat kätt elas üks naisterahvas psüühiliste probleemidega, aga tema töötas raamatupidajana kõikides McDonaldsit ja siin Diana osariikides. Siis otse üle minu oli üks venelane, kes oli sinna kolinud arvutimees, aga tema ei olnud mitte see programmeerijamees, vaid see, kes arvutit kruvikeerajaga parandab. Siis veel natuke vasakule oli üks pensionile läinud ülikooli õppejõud, siis paremat kätt natukene veel oli tööline rauatööline rauavabrikus töötas, kes sai palka kord nädalas, iga reede õhtul maksti talle palk välja ja esmaspäeval läks ta uuesti sinna tööle, teataval määral riskiga, et ta ei tea, kas tal esmaspäevaks on see töökoht alles või mitte, aga see on. Need on siis inimesed, kes on Ameerika ühiskonna teadlastele peaaegu mitte eksisteerivad, tähendab, nad elavad oma seadusliku naisega. Nad üldiselt ei lahuta. Nad käivad igal pühapäeval kell 10 käivad kirikus. Nad kasvatavad oma lapsi ja ei lase neil suitsu teha ja kes muud sellised asju. Need on tavalised keskmised ameeriklased suhteliselt väikse palgaga, meie mõistes 1700-1800 euri kuus umbes selline. Ja need ongi tavalised ameeriklased. Ja nendele tavalistele ameeriklastele ei pööra valge maja kunagi mingit tähelepanu. Ikka tehakse mingisuguseid suuri humanitaarseid asju seal ja nii edasi. Aga nende tavaliste ameeriklastega ei tegele mitte keegi. Ja kui nüüd äkki tuleb Trump ja ütleb, et ma teen teie elu paremaks, ma lasen maksud alla, garanteerin teile uued töökohad, sest ma annan teile odavad laenud, et te saate endale maja ehitada, ma võitlen kuritegevusega, et kesklinnas ei oleks bandiiti ja nii edasi. Ja kui tuleb selline Trump, siis ta on nende inimeste oma. Nii paradoksaalne, kui see ka ei ole, miljonär või peaaegu, et miljardär Trump on vaeste ja kehvapoolsete ameeriklaste president. Ta meeldib neile, sellepärast ta räägib nendega.
Mida mis, siin valeti, mis siin valesti on?
Noh, ongi, aga see siis ka seletab sulle. See siis ka seletab sulle. Sellepärast nad valivadki ja nad valivad õigesti. Nad valivad presidenti, kes lubab neile teatavaid asju. Ja võt, äda on selles, et meie siin, me nagu seda momenti ei pane tähele. Tähendab, no Trump on ju kaheks ole seal vahepeal puusse pannud ühe või teise asjaga ja rääkinud sealt mine tea mida. Aga me ei pane tähele, mida ta teeb sisepoliitikas. Sisepoliitikas ta just tegelebki tavaliste ameeriklastega. Ja kui see nii edasi kestab, siis pole üldse mingit küsimust, kas ta valitakse veel kord, neljas kord tagasi. Sest see on see, mis me ütleme, tavaline Ameerika.
No jah, mina olen Eestis kuulnud seda, et Reformierakonna tugevus on olnud see, et ta oma rahaga kõnetab lihtsaid inimesi. Ja see on Trumpiga siis midagi ühist natukene, kaudsemalt.
Aga ega ma väga hästi ei saa aru, kust Trumpil see idee nagu väga tuli. Sellepärast, et tal on lihtsalt teenunud kas targad nõuandjad või ta ongi. Võt nüüd me siis ütleme, või Trump ongi hea südamlik inimene, kes mõtleb
muide, sellist asjad. Muide, mina seda ei välistaks. Ja? Mina seda ei välistaks. See tema stiil. Tema stiil on, ma saan aru väga hästi, et see on ebameeldiv paljudele juhtudele ja paljudele inimestele. Aga see stiil ju kobab läbi kõik võimalused. Ja. Kui sa vakka oled ja kogu aeg väga korrektne, siis mitte midagi ei juhtu. Aga kui sa tahad midagi saavutada, kus juures sa ei tea, mis täpselt läbi läheb, aga Trump ka ei tea, siis sa pead katsetama väga paljudel viisidel, sonkima, panema asjad liikuma ja siis on näha, kuidas edas saab minna. Täiesti selge, et sa võid olla ka maailma parim snaiper, aga ikka mõnikord lased mööda mõned lasud. Ja võib-olla Trump laseb mitte mõned lasud mööda, vaid rohkem kui mõned lasud mööda. Aga samal ajal asi liigub selle asemel, et seista. Mina arvan küll, et Trumpi kohta antakse väga palju ebaadekvaatseid hinnanguid meie siin meedes ja meie inimeste poolt.
No siin ütleme niimoodi, tähendab, mis on hea, selle ma ütlen sulle varasti ka, aga mis on naljakas, kui mitte öelda halb on ikka paar asjaga, no Mehiko lahe ümber nimetamine, no tule taevas.
See on lihtsalt naljakas.
Nii, siis naljakas ja mitte päris on kogu see tema ooper Panama kanaliga. Ei maksa siiski unustada, et Panama kanal või õieti see riik, mis on täna Panama, on maha müüdud. Ja tegelikult ta ei küsigi midagi rohkem, ta tahab kanalit tagasi osta. Või siis teine variant, et hakkame otsast uuesti kaevama. Kui seda tookord kaevati 10 aastat, no siis pane täna, et need ekskavaatorid värgid kätte, et neil on teine Panama kanal varsti valmis. No siis muidugi, mis meile eurooplastena võib olla mõjus kergelt ärritavana, aga tegelikult kas jõuke minu lõbus asjad kogu see pull Gröönima ümber.
Ei loomulikult, jah.
Kus juures ütleme juristina, siin on veel mitmed huvitavad asjad. Taani, kellele Gröönima kuulub ja USA on mõlemad NATO liikmed. ja NATO põhikiri ütleb, et kui ühele kallale tungitakse, siis tungitakse kõigile teistele kallale. See tähendab seda, kui Ameerika läheb Taani kallale, mis siis meie läheb Ameerikaga sõdima. Või noh, Taani hakkab, peab ju sõdima hakkama nii nagu nad.
Aga tea, mis mina nägin sellest, kui ta seda juttu hakkas rääkima. Mina nägin seda ja mul ei pruugi õigus olla, aga mulle hakkas silma selline moment, et ta näitab Venemaale ja näitab kogu maailmale, et ärge arvake kunagi, et suur riik nüüd nii kuulekas oleks, et mitte mingisugust johtu tema poolt ei lähtuks.
No,
lähtub ka Ameerika poolt, kui ta tahab Gröönimaad võtta või ta tegelikult ikkagi pani asjad käima, ta tõstis teema üles väga ebaviisakalt, aga nüüd võibolla näiteks 10 aasta pärast mõni hakkab ütlema, et kuule, see oli hea idee tal tegelikult, aga oleks ta vakka olnud, siis seda ideed poleks tõusnud. Ma tõin selle naisele, kes oli meil Ameerikas, oli gruppis kaasas, tõin talle näite Trumpi mõingate väljente ja suhtes nimetasin Kanadat. Ja tead, milline reaktsioon sel naisel oli?
No nii.
No jaa, aga Kanadas on ju puhta sotsialistid veel hullemad kui Inglismaal. Ühe sõnaga...
Kanada läks mu isegi meelest ära, see on tähendab, veel eriti äge.
Aga nüüd Ma istusin Iisraelis, vaatasin TV7-st Iisraeli uudiseid, mis moodi see rakett lasti Tel Avivi juurde ja mis moodi Iisrael siis tegi terroristide lennuvälja maa tasa ja samuti sadama. Laskis seal 6 lennukit õhku omandumisrajad terve lennujaama hoone sanas, sest ja muidugi õigusega, sest tegemist ei ole ju võrdsete riikide sõjaga, vaid ühed on kriminaalkurjategijad, ehk terroristid, teised on riik. Ja siis tuli Trumpiga interviu ja niisugune detail oli, Trump istus koos Kanada peaministriga.
No
ja seal tuli ovaalkabinetis teemaks selle täiesti juhtumisi, et hutud pöördusid vaikselt Trumpi poole, see araabia suguaru, et kuule, me lõpetame. Ja Trump kaitses neid korduvalt, mulle andsid lubaduse, ma usun neid ja me nüüd paneme, kuna nad lõpetavad, siis me nendega nüüd, ja seda Kanada peaminister kuulas, see on 2 detaili. Esiteks, ta kohtus Kanada peaministriga üks kõik, mida ta enne Kanada kohta öelnud oli. Teiseks, tead see, kui sa ütlesid, et võibolla ongi hea südamlik inimene, tead, ma olen näinud Eestis neid rikkureid. Ja ma küll ei ütleks, et nad kurjad inimesed. Nad on andekad raha tegema, nii nagu mõni on andekas kunstnik, teile on andekas pillimees, tema on andekas rahategija. Ja keegi vaene inimene, kel raha ei ole, võib olla palju kurjem ja tigedam, et tal seda raha ei ole. Et ega rahakoti suurus ei näita seda, kui kuri või paha keegi on. Et selles mõttes, kui inimene on saanud, no sa oled ka Igor Kuldses keskeas üle 70, Ameerika president on veel mõned aastat vanem ikkagi, läheneb 80-le, kui inimene on nii vana, ta kindlasti on mõelnud sellele, et ma ühel päeval suren. Ja kui tal natukene on mõistust peas, siis ta võtleb Jumalale ka veel. Ja kui veel usku ka tuleb südamesse, siis ta mingid reaktsioonid sellest teeb. Me ei saa eeldada, et poliitikul üldse ei oleks religioosset dimensioon. On küll. Teises küljest tal pole seda tõenäoliselt nii palju kui mõnel kirikutegelasel, sest igaüks on edukas selles valdkonnas, kus ta parasti tegutseb. Nii et ma ei ole kaugeltki nõus Trumpi kõikide käikutega, sa ei tulegi nii võtta üldse. Aga ma lihtsalt ei saa aru ka seda, kuidas niisuguste üksikute käikude põhjal mõni inimene väga üldiseid otsuseid teeb, tuleks ikka vaadata laiemat pilti.
Muidugi, mis puudutab seda Gröönimaa lugu, siis seda on siin meil üks ofitser mulle rääkinud ja et siin on üks konks, millele millegi pärast ka meil jällegi küll raadiotes ja tähelepanu ei pöörata, on see, et Gröönimaa on seotud Venemaaga ehk teiste sõnadega. Võt, see on jällegi üks asi, mida ma alles sõjas, kui ma kapteniks sain seal staabis olin, siis sain teada asja, mis tuli mulle väga suure üllatusena tol hetkel, et kui tuleb tuuma sõda ja Moskvast näiteks pommitatakse Ameerikat, siis see lendab üle Atlandi ookeani nii nagu lennukid lendavad. Tegelikult on see tuuma löök mõeldud teistmoodi, niimoodi, et see tuleb Nova ja Zemljalt ja tuleb üle põhjapooluse, mille pärast muide Vene ajal oli ju see kuulus Tškalovi lend, noh, nad kontrollisid seda see 36-37 kuskil, kui nad lendasid. Ja kui see nüüd nii on, siis sellisel juhul on Gröönimaa tegelikult see ainus asi, mis on otseselt nagu Vene vastane. Tähendab, et me saame ette kujutada kaitsesüsteeme Vene tuumarakettide vast, nad ei saagi kuskil mujal olla kui Gröönimaa. Nii et see on tegelikult selles mõttes täiesti õige koht. See ei ole küsimus, kuidas hülgeid taga ajada, vaid see on ikkagi noh, midagi muud. Aga nüüd me rääksime noh, nendest asjad, mis on pool naljakad või niimoodi, aga lihtsalt noh, 2-3 asja, mis on tõsised ja mis ongi, noh, ütleme, minu naabri tuletõrju ja rauamehe seisukohalt üliolulised. A, madalad maksud, ja teiseks siis ka tootmismaksud, tähendab need asjad, mida mitte ei osteta ega müüda, vaid mida vabrikust tehakse. See tähendab selle vabriku omaniku tulud kasvavad ja see, mis omakorda annab võimaluse maksta kõrgemat palk, see on teema number üks, mis on absoluutselt tõsine ja mõjub kogu Ameerika ühendriikide keskosale. Ja teine asi on, jällegi eks ole, siin on igasugused tegelasi, kes siin muigavad ja nii edasi, on see Mehiku piir. Ilma Mehiku selle seinata. Ja tegelikult tulevad ju noh, need töölised, kes võtavad töökohti ameeriklastelt ära. Kus juures siin tuleb jällegi silmas pidada, et Trump ei puuduta mitte kõiki illegaale. Ta kuskil 2-3 miljonit laseb rahulikult sisse, nii nagu nad vanasti käisid põhjus, sellepärast seal samas kesklänes ja nii edasi. Kes hakkab tomateid korjama? Kes hakkab maasikaid korjama? Maasikalugu on ju meil endalgi väga tähtis. Kes hakkab maisegi tõlvikuid töötlema ja nii edasi? Neid lihtsalt seal ei ole ja seda tööd teevad mehiklased. Ja kui need mehiklased sinna ei tule, siis see sama tomatikasvataja farmer ei saagi oma saaki kätte. Ühesõnaga ma tahan seda öelda, et seda ei paista välja ja meie raadiosaadetes ja telesaadetes Ameerika siseasjadest ei räägita, noh tõepoolest võibolla see ei olegi meile nii aga täht. Aga ma lihtsalt oleks rõhutada, et noh, Trumpil on see, ühelt poolt on see pulli tegemise moment, aga teisest küljest ta tegelikult ikkagi teeb midagi sellist, mis paneb, ütleme, kümned miljonid ameeriklased tema poolt hääletama ja see hääletus ei ole sugugi mitte rumal.
Ühiskonna peegel.
Stuudios on Arne Hiiob, Igor Gräzin. Vahetaks ühe teema ringi, mis ma tänaseks nagu ette nägin, aga siis sa väga viisakalt ütlesid, et ma olen üle 70, mis kahjuks vastab tõele.
See on kuldne keskiga.
Kuldne keskiga. Kui vana sina oled muidu?
Mina olen 64. Noorem keskiga.
Nii, ja tead, see oli jällegi üks juhke õhtukene seal maal, kui ma mõtlesin igasugust asjad üle ja lugesin vanu kommunistide raamatuid ja nii edasi. Ja ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et võt, ma olen nüüd eks ole 72, et mida kujutab tegelikult endast minu nooriga, mis asjad siis olid ja mida tänapäeval ei ole ja millest muidu tänapäeva noored inimesed isegi aru ei saa. Miks neid asju ei ole? Aga enne kui ma lähen teiste juurde, lihtsalt üks asi, mis ma märkasin, on see 1975. aastal, see on siis akkuraat 50 aastat tagasi, valmistas IBM esimese partii arvuteid, 10 tükki. Need olid esimesed arvutid, on kõigest 50 aastat vanad. Ja Bill Gates, kes seda seal tegi ja need asjad on, et see on selline teadustehniline eksperiment, et ega neid arvuteid kellelegi kunagi vaja ei lähe, aga neid saab proovida näiteks ja ta käis välja seal 2-3 asja, mida saaks arvutitega teha. Ta ütles, et kõigepealt saab lihtsalt matemaatilisi valemid, lihtsalt saab numbreid rehkendada. Siis teine ta ütles, et kindlasti oleks väga huvitav kasutada neid Hollywoodis filmi tootmisel. Tehakse neid multiplikatsioone ja igasuguseid asju. Ja kolmas, mis ta ütles, et ta teab, kuidas nad töötavad, aga ta arvab, et järsku räni orus ehk Silicon Valley's, need matemaatikud mõtlevad välja, mis selle arvutiga veel saab teha. Ühesõnaga, esimene partii 50 aastat tagasi, noh, see on siis see, mida Bill Gates oletas, et mida saab, kujutad ette 50 aastat. Ma ise olin üks 30 millegagi või see, kui see alles esimest korda välja mõeld. Millal sina esimest arvutit üldse nägid või midagi sellest arvutilaadset? Mäletad?
Mäletan.
Ja see oli?
Nägin on raske öelda, aga ma mäletan, kui ma olin aastal 96-97 Saksamaal elasin, siis seal Saksamaal olid arvutid väljas raamatukogus, millega ma ei osanud mitte midagi teha ja ma varjasin, et ma nendega midagi teha ei oska. Sest noh, meile nad alles tulid ja minu need ei olnud jõudnud ja mina veel paljundasin asju seal ja lugesin ja sain igast asju kätte muidugi, mida siit kätte ei saanud. Ja siis tulin Eestisse muidugi 97 sügisel sain endale esimese arvuti ja kuskil, kui sa ütlesid 50 aastat tagasi, siis minu isiklikus elus umbes 25 aastat tagasi, 2000 tuli internet. Ja vaat see oli mulle, ma olen seda kuskil rääkinud, ma siis lühidalt nimetan, see oli mulle nostalgiline kurbus tuli hinge,
sest
ma tajusin ette ära, et see on ühe maailma häving. Täielik häving seisu maailmale kõik tehakse vedelaks. Kõik pannakse liikuma, kõik läheb niimoodi, et see, mis ma lähen poodi, trükitud tekst on auväärne tekst, see on kirjas. Seda ei ole enam, mitte midagi ei ole enam kirjas. Kõik on vedel, ainult täiendad, parandad, muudad.
Mul oli niimoodi, et selles samas Notre Dame ülikoolis USA's, seal olid siis ka kaks vahetusüliõpilast Eestist, seal noored. Ma pidin neile mingisuguseid Ameeriku asju õpetama, nagu väike erikursus ja nii edasi. Me saime hästi läbi, käisime õhtuti tennist mängimas ja mida kõike. Nendel olid siis arvutid, millega nad seal tegid, nad saatsime, et noh, et see mind, et sa tahad, ma õpetan sulle. Ma ütlesin, ei milleks, et mul oli vaja, et ma olen humanitaarteadlane ja... Aga siis tekis üks moment, kus ma sain aru, et võibolla peaks asja ära õppima. Ja põhjus oli selles, et nad lugesid seal iga päev postimeest. Ja nüüd mina olen Ameerikas, eks ole, ma käin Eestis kord, ütleme seal 6 kuu tagant või nii edasi ja kodumaja igatsus on ikka ka. Ja ma õppisin selle esimese asja ära selleks, et postimeest lugema hakata. Nii et see on noh, selline väga praktiline vajadus.
Ja muidugi ja minul oli alguses, mul ikka tuli ka mõte, miks saad kirjutusmasinat arvutiks nimeta. Minu jaoks oli ta kirjutusmasin kõigepealt ikkagi. Ilma internetita sa saad parandada. Ma tagusin ümber masingutekste. Nii. Ma tagusin igast õpikuid isiklikult ümber ja paljud teised tegid kirjutusmasinaga 8 eksemplaris. Ja kui sa seal valesti läksid, sa pidid ju parandama. See oli probleem. Aga arvustiga kõige väga lihtsam.
Väga õige. Nüüd sa tuletasid mulle veel ühe asja meelde, tähendab, selle naisterahva nimi oli siin Aida Morozova. See oli Moskvas üks hiilgav masina kirjutaja. Mul oli vaja doktori väitekiri ümber lüüa, aga doktori väitekiri nõukogude ajal tähendab ühiskonna teadus, doktori väitekiri oli kuskil ligi 500 lehekülge paks. Ja siis oli riiklik standard väitekirjade jaoks. See nägi ette, et kuni 3 trükki iga võib ühe lehekülje peal olla. Nii et minu väitekiri on ikkagi kirjutatud trükimasinaga, aga ma saan väga hästi aru, et jah, tõepoolest sul on väga õigus, et see oli üks esimese asju, mis pidi meid kohe siis edasi anna. See on siis meil üleminek arvutitele, aga noh, lähme edasi, ma olen siin päris mitte asja kirjutanud. Telefon, mille sinul oli?
Mul isa pärast kahetses, ta oli tööde juhataja ehitusremont kontoris Türil ja seal me elasime ja talle pakuti telefoni. Isa oli mul lõpetanud tegelikult 1940 Tartu Ülikooli juura erialal cum laude, aga ta ei töötanud mitte sekunditki advokaadina sellepärast, et nõude võimude näha ei tahtud, kuigi tema klassivend, keegi kommunist, kutsus teda partei keskkomiteesse, aga mu isa oskas õigel viisil selja keerata ja teda isegi küüditatud. Kuigi, et ta Saksa sõjaväes oli, aga ta sealt ära põgene selle. Ja siis oli niimoodi, et isa oli mul tööde juhataja ja talle pakuti, et tal vaja telefoni. Ta ei tahtnud. See ei kõlba elustiiliga. Ja pärast hakkas tahtma, siis enam ei saanud. Nii et esimese telefoni, ma ei mäleta. Ikkagi kusagil nõukodaja lõpus vist 80. lõpus äkki või vist äkki tuli ikkagi.
No nii siis me rääkisime praegu telefonist, aga seoses telefoniga ma tahtsin öelda õieti seda, et sel ajal nõukogude korra viljastavates tingimustes ei tekinud kunagi seda küsimus, et keegi oleks kunagi küsinud, kus mu telefon on. Oli teada, et ta on seal nurga peal 2 kopika eest või siis on sul naabri see traadiga telefon või need, aga ühesõnaga seda probleemi siis telefoniga ei olnud. Telefonautomaadid olid vastavates putkades. Putkad töötasid enam sama põhimõttel nagu Londonis, kuigi Londonis on nüüd putkad põhjad. Tähendab, putkad on, aga telefon on ära kadunud. Ja Londoni telefoni putkade põhifunktsioon on see, et seal on seinad täis kleeditud prostituutide aadress ja telefoni numbrid ja muid sellised asju. Nii et telefon on kadunud, prostituutid on alles. Ja küll rääksime telefoni ära. Nii edasi, post, kirjad ja värgid, kuidas see käis.
Ütleme, telefoni suhtes nii palju veel, et ma ei allunud, kui see mobiiltelefon tuli, siis ma ei allunud üldmobilisatsioonile, vaid allusin sundmobilisatsioonile. 2005 siis oli juba sunnitud hankima endale mobiiltelefoni, et 20 aastat. Aga posti suhtes ma pakkus ka 25 aastat pole vist saatud paperkirja. Nii pea, kui see internet tuli, sellest peale ma ei ole enam midagi saanud.
Olid sellised asjad nagu postkastid?
Jah.
Olid sinist värvi? Seal peal muidu oli Nõukogude Liidu app, oli siis sinna pandud ja sinna kasti viskasid kirja sisse ja sealt ta siis läks, tähendab edas. Aga kui sa tahad näiteks noh kirja saata, ma tahtsin öelda, et kui pakki saata, et siis on ju ikka vaja postkontorisse minna. Ei ole, sellepärast nüüd on ju kõik need...
Omniva kästi.
Omniva kästi, jah.
Aga minul läks mitu aastat aega, et ma sain aru, mis asja on Omniva. mitu korda vaatasin üle, kas nüüd vist on muutus, aga alguses ei olnud nimetus, mis asi see on. Et see posti, et on Eesti post või
just.
Seda nimetust ei olnud lihtsalt Omniva.
Ma teen nüüd endale komplimendi, mina hääletasin selle vastu. Sellepärast, et see on riigifirma ja seal oli siis ühesõnaga mingi reorganiseerimine ja kuna ta on riigifirma, siis ta tegelikult käis läbi riigikogu ja enne seda oli normaalne nimetus, mille nimi oli Eesti post.
Ma ta oleks pidanud jätma nimetuse postiteenus või midagi, mina ja. Nimi ei öelnud, mis on, kas seal müüakse seepi või pakutakse on mis tahes asja.
Aga muide isegi see embleem on vale, sest vaata Eesti posti omal oli ta stiliseeritud see postipoisi pasun, aga praegu on, ma ei oskagi seda millegagi võrrelda, tähendab, see on mingi ümareks imelik, aga ühesõnaga post kadus ära, nüüd üks selline asi, kas sa seda tead, et post tõi raha koju?
Kule tõi vist jah, aga vist ema isa või kudagi?
Pension,
jah, just posti tõi küll, jah, tuleb meelde.
Ja siis oli kirjakandja. Meil oli, seal tähtures oli tädi Varvara, keda kõik teadsid ja kes kui sisse tuli, ta sai alati kohvi ja vaata temal, tädi Varvaral, ehk postiljonil, tähtvere kandis Tartus oli üks ülioluline omadus, mida isegi mina hindasin, kui ma olin kuskil ütlen seal 17, 18, 19 aastat vana. Kui tädi Varvara meile tuli raha tooma, mingi rahapakkiga või siis isale pensionit või midagi taolist, siis tema rääkis kuulujutte kõikidest tähtvere elanikest. Ja me teadsime täpselt, millist suppi keedeti sellele samale rektor Klementile, siis kes joob juba viiendat päeva, kes on see, tädi Varvara tuli ja sa juba teadsid, et tähendab, no nüüd tulevad siis info. Aga see tähendas muidugi veel ka seda, et iga kord enne, kui nüüd ta tuli meile raha tooma, siis enne seda emake vaeseke pidi siis seda korterit nühkima ja pühkima ja mida iganes, et see Varvara nüüd meist ei räägiks kellelegi teisele. Muide, mõnikord kui saadeti, vaat siin on nüüd üks huvitav konks, me lihtsalt räägime minevikust. Kui mina saadan sulle raha, siis eks ole, mul on võimalus kaks tükki. Ma lähen kas postkontorisse ja täidan seal ühe kaardi ja maksan raha sisse. Või siis ma ootan, kuni tädi Varvara tuleb meie juurde ja annan temale. Ühesõnaga, me maksame sula raha ja lõpuks see siis kantakse sinna teisele poole. Nii et raha ülekande tegelikult teostas post ja seda teenust osutas kirjakandja. Aga kirjakandja on nüüd nagu ära kadunud ja seal oli ka midagi siukest romantilist ja midagi siukest ebatavalist. Järgmisena mul on kirjutatud, mäletad, bussikontroll ja bussipileti müüja.
No esimene asi, mis meelde tuleb, oli see, kui sai tuldud siin Tallinnasse, me ostsime endale iga kvartali pileti. Ja siis kontrollis neid pileteid kogu aeg. Mul oli kvartali pilet, räitsin tal ette. Ma sain soodust ka, kuna mul oli kolm last siin 90-ndatel. Siis järsku tuli, et Tallinna transport on tasuta. Ja sinna tuli juurde lisakohustus, sa pead valideerima. Ja mul see ununes kogu aeg ära. Mm-hmm. See ma olin harjunud sõitma kvartali piletiga, ma ei mõelnud üldse selle, et üks tõst teha. Ja ma korduvalt õnneks ei tulnud pahandust. Aga see tuleb esimesena meelde. Muidugi meelde tuleb palju muudki seda, mis moodi tuli raha sisse panna bussis. Kolm kopikat oli buss, vist troll oli vist viis kopikat. Ma mäletan.
Troll oli neli
ja misk oli viis veel. Ja siis pidi ise keerata veel lupuga. Selline variant oli alguses.
Oli ka selline asi nagu pileti müüja.
Ja oli, mäletan.
Ja pileti müüja istus tagumise ukse kõrval.
Välasin Türil, sõitsime Paidava, et seal oli ka, jah, pileti konduktor kogu aeg oli.
Just.
Konduktor. Just.
Ja sellel oli siis mingisugused traadist jullaga olid siis need erinevad pileti rullid siin 3-4 tükki.
Täpselt.
Seal oli kolmene ja ühe kopikaline ja nii edasi.
Kolm rulli.
Ja kui sa tagant sisse tulid, siis oli see tädi sul siin samas paremat kätt ja sa tema kässe siis said selle vast. Aga sellel oli tähendab täiesti reaalne eelis, mida tänapäeval enam ühistransportis ei ole. Tänu sellele ei olnud kontrolöre, kes trahvi teevad. Sel lihtsal põhjusel, et sa ei saanud sellest tädist mööda. Sa andsid talle need kopikad värgid, ja see suur kott oli kopikaid täis. Sellega oli garanteeritud piletikontroll ja muidu üks huvitav asja oli seal veel. Tema taga oli traat, millest ta tõmbas piip ja siis autojuht teadis ja siis buss löödi need uksed kinni ja buss hakkas sõitma. Nii siis.
Ma olin ikka üllatunud ja ma olen rohkem saksakeelega seotud olnud, et bussis oli konduktor, aga siis ma lukesin, et dirigenti nimetatakse konduktoriks ja tundus väga naljakas.
siis mida me räägime veel vanast tehnoloogilisest ajastust? Peaksid õpetlasena teadma sellist asja. Perfokaart.
Joo, tean. Tean, mis on igatahes.
See oli siis üks tavaline selline papist kaart.
Augud ääres.
Perforeeritud augud ääres ja nii edasi. Nüüd on küsimus, miks augud ääres on?
Oh, siin ma jään juba natuke jänni. No selleks, et seda süsteemi teha, sa olid need plastikust need, lipikud küljes, mida sa erinevalt pannes, said kohe kätte kiiresti.
Ja just. Ja ongi, tähendab, sa paned need perfokaardid, ütleme seal 100 või 200 korda. Ja juhul, kui sa näiteks tahad tegelda, no ma ei tea, sul on vajalik, no Luuka evangeelium, siis Luuka evangeeliumi puhul sa siis paned ot selle, mis sa oled endale määratlenud selle augu külge ja siis selles pakis sa igal pool vaatad, tähendab, kus sinu augu juurest, tähendab, see märk läheb ja sa saad kohe ühe plaksuga näiteks kõik kätte kaardid, kus on Luuka evangeeliumist jutt. Teeks me muidugi natukene, võibolla praegu muigame sellele, noh, miks ka mitte, aga tegelikult kui jõutama, see päris andekas leiutis. Ja see tõeliselt aitas ja seal kuskil pidi olema ka tark inimene, kes selle...
Mina olen võet seda külge jälle, et vaata, kui palju tühje tööd tuli. Aga see juhtub ikka, seda kedagi ei saa süüdistada. Tehti ju seda süstematiseerimisi kõik perfokaartide järgi. Kui nüüd teada seda, et mõne aasta pärast tuleb kompuuter ja kõik mõtetuks, et sa võid selle ära jätta kuidagi, aga no ilmselt on elus ikka nii, et me teeme tühja tööd üsna palju.
No selle peale mõtleme, kui me läheme tagasi sellest, millest me rääkinud oleme, mõtle kõikide kirjade peale, mis sa oled kirjutanud. Oleks pidanud 20 aastat ootama ja siis ei olegi vaja enam kirja kirjutada. Muide, see nüüd on selline poliitiliselt sensitiivne koht. Viimane kiri. Mis on otsast lõpuni käsitsi kirjutatud. See on küll ainult 3-4 lauset, aga seal on Dear Igor ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ilusti algiri ja nüüd tuleb siis see paugukoht. Selle kirja kirjutas mulle Ungari peaminister Viktor Orban.
Oho.
Ja mul on isegi kodus tema kiri kuskil alles, mida ma ei suuda üles leida. Põhjus oli äärmiselt lihtne. See oli see aeg, kui ma olin Euroopa parlamendis ja kahe riigiga Poolaga Õieti kolmega, Poola, Rumeenia ja Ungari oli üks kõva probleem, kus Euroopa Liit mõtles, et me ei anna enam neid rahalisi toetusi ja nii edasi, nii edasi, juhul kui nad ei paranda ära oma õigussüsteeme. No seal oli küsimus selles, et tähendab see edasi kaebamisõigused ja värgid, noh ei olnud päris demokraatlikud või ei olnud päris see nagu noh Euroopas me hindame seda õigusriigi põhimõtet ja nii edasi. No oli suur hääletamine. Ja meid ei olnud palju, 700, eks ole, seal on saadikud, aga meid oli vast inimest 20, mitte rohkem, kes me hääletasime Ungari kaitseks. Ja point oli tegelikult selles, me isegi seal pidasime kõne, et iga riik otsustab oma siseasjad ise. Ja kui neil seal midagi on viltu nii edasi, siis las ungarlased ise otsustavad, aga Euroopa ei tohi Ungarile ütlema minna, kuidas nad peavad elama. Ja läks kuu aega mööda ja siis ma sain selle Orbanigast kirja, et ära Igor, et Ungari rahvas on tänulik, et kui, jalgeri.
Kui sa juba meenutustest räägid, siis minul on see meenutus, kuidas sa mind ühes kambast Brüsselisse vedasid. Seal oli, ma pole enne käinud ega hiljem käinud, aga ma sain, mis mulle hakkas silma sellest euromajast, ma ei tea, ma seda hea meelega nimetaks ka. Need naised, kes seal töötasid, tegid kuidagi südamega seda selgitust. Ma tajusin, et nad usuvad sellesse ja võtavad seda kuidagi väga hea tahtlikult. Ma ei ole ise suur. Ma näen, kuidas see euroliitate ismi levitab ja ma pean seda äärmiselt negatiivseks. Ma näen selle vasak ideoloogia peibutamist mõnelt poolt ja materialismi peal väga hukatuslikuks ja üks asju. Ja selles suhtes ma ei saa pooldada euroliitu ja pigem olen nõus selle võrdlusega, et euroliit ja nõudliit sarnanevad, kuigi et teisest küljest nii hullu riiki nagu nõudliit ikkagi vägivõltsuse suhtes ei olnud. Tsaari Venema ka nii hull, kui oli nõudliit. Ja euroliit on loomulikult pehmem, et selles suhtes siis öelda ja igat pidi pehmem ikkagi olnud ei ebausid ohi ka olla. Aga ma nägin seda, kuidas sisuksed naised, kes meil näitasid ruume seal neid niimoodi kõik, mis moodi funksioneerib, tegid selgeks asjad, mis ma olen ammu ära unustanud, mis asja on Euroopa nõukogu ja komisjon. Mul oli see kõik teada ikka tollal. Siis ma kuidagi leebusin niimoodi, et suhtusin samat moodi, kui ma näen, et inimesed teevad ausalt ja hea tahtlikult oma tööd, siis tuleb nii ka võtta.
Noh, mis ma võin ka öelda, et tõepoolest, et enamus inimesi, kes seal on, muide isegi saadikud ja need 9-10, nad on ausad, sümpaatsed inimesed, kes siiralt usuvad seda, millesse ka mina ei usu. kõige hullem lugu võib-olla, kui nüüd Euroopa Liidu juurde korra veel tagasi tulla tõmbasid selle teema praegu üles, on see, et Euroopa Liidu baas või see alus on tegelikult täiesti kristlik.
No vat.
Ja see on see, mida ma võin ka üliõpilaste käest küsida, aga ma neile, kes meie täna raadiot kuulavad, nendele ma ütleksin niimoodi, et öelge, mida tähendavad need tähed Euroopa Liidu lipul ja Euroopa vapil, eks ole need see tähtede string. Ja väga paljud inimesed ei tea seda, aga tegelikult need 12 tähte on Neitsi Maarja tähepärg. Ja ta oligi selleks mõeldud. Ja ta oligi nii mõeldud. Ja Robert Schumann, üks neid asutajaid, ju rõhutas, et see on kristlike riikide demokraatlik ühendus ja nii edasi. Ja see väike memoriaaltafel on seal isegi olemas. Selle memoriaaltafli peale on siis on Robert Schumann, kes oli Prantsuse välisminister, tema bareljeef ja seal on just see kristlik ühendus ja see on kohe eraldi sees. Hullugu on see, et inimesed on ära unustanud selle asja ja kui tähtis see on. Ma arvan, et me peaks tegelikult üldse hakkama rääkima natukene sellisest teemast nagu turumajandus ja kristlus, mis on oma vahelt otseselt seotud, aga no kuna meil praegu enam väga palju aega ei ole.
Ma ja, siis ühe asja ütleks ja vaata minu selle jutuga seoses, mis ma nimetasin, et Euroopa Liit levitab ateismi ja materialismi, kui lühidalt väljendada, ma juba tajun, et üks, teine, kolmas ja võibolla sajas või viies ajas juba vaidaks vastu, et tegelikult ei ole nii, et esitaks küsimuse, kus sa seda võtad ja niisugused asjad. No mõtetu on nimetuste kallal vajelda, tähendab vaatame, mis toimub. Toimub ikkagi kristlikelt alustult minema nihutamine, mis on väga halb, sest kristlikud alused on kõige paremad olnud. Ma näen seda asja niimoodi ja niimoodi see asja läheb, nii et parem kui see kola kõrvale heidetaks tasapisi, et need alused, mis sa nimetasid, kristlikud alused saaksid paremini välja tulla.
No ma olen seal olnud ühtede jõulude ajal enam vähem. Võib-olla ka paljud inimesed ei tea seda, aga tuleb rõhutada. Euroopa parlamendis leiab aset selline üritus nagu palvus hommikusöök. Ja seda tehakse isegi kaks päeva järjest. Ja see palvus hommikusöök, kus mina olin, siis see palvus hommikusööki juhataja ja see, kes ka pärast palved ütles ja nii edasi, oli Soome väljapaistev poliitik Timo Soini, kes tuleb välja, et on oma kodukülas või vallas, on ka ilmik jutlustaja. Tegelikult seal on isegi olemas ka selline väike tuba, mis on, no, ütleme nagu kabelimoodi või seal, kus sa saad palvetamas käia. Siin ma pean nüüd küll kurbusega täheldama, et ma ei mäleta, et ma oleks kellegagi kunagi seal kahekesi olnud. Lähed üksinda sinna, oled seal oma aja ära, tuled ära ja noh, näed, nii ta läks. Nii siis, see on meil nüüd ka ära räägitud, ma vaatan, mis mul siin veel on. Aha, paar asja veel, mis... Sa rääkisid nõukogude korrast ja sellest üks huvitav teema. Meil ei ole palju aega jäänud kuskil 10 minutit. Nüüd üks asi, mis oli nõukogude ajal ja ma arvan, et kas sa mäletad, ei mäleta, mis moodi. Kas sa oled tähele pannud, kui palju oli nõukogude ajal tänaval sõjaväelasi? Kui ma ütlen, et oli palju, siis mõtleme selle peale kontrastina, mitu korda sa oled Tallinnas sõjaväelast üldse näinud?
Praegu
jah. Ega ikka ei ole.
Ikka arva. Tollal oli päris palju minu meelest.
Just.
Ma mäletan, et Jüril oli küll nii minu koduga, et kõik ukrainlased, kes tööd õppisid eesti keelt ära ja eesti keel ära tonkasid, mitte kõik, aga suur osa. Ja et eestlased jäid peale, aga Tallinnas ikkagi olid minu meelest mundrimehi kõik kohad täis.
Absoluutselt. Kusjuures, no eriteks ole meremehed ja noh, kes iganes, et nõukogude kord oli ikkagi väga militariseeritud peale
oli,
kõige muu.
Oli.
Muide inimestele, kes ütlevad, et ei ole sõjaväel. Tallinnas on sõjaväelasi küll, aga sa pead eraldi noh, jälgima ja neil järel käima selleks, et need näha nii edasi. Tegelikult vähemalt ühe osa sõjaväelastest Tallinnas leiab ära see soengu järgi. Et kui tagant on lühike soeng, mis on hästi kõrgele pöötud, siis sa võid kindel olla, et need on ameeriklased ja on ka. Aga lihtsalt see komme... See on ka mingil määral ütlemiseks Ameerikas, et üldiselt sõjavägi ei ole see, millega peab inimesi hirmutama ja ähvardama ja nii edasi. Muide, nendest oli natukene kasu, kui ma hakkan praegu mõtlema, olid sellised asjad nagu sõjaväe patrull. Sõjaväe vormise siis oli see punane side oli käeväe. Nendest oli selles mõttes, sõjaväe patrull on see, mis on tänapäeval sõjaväe politsei. Tähendab, nad saavad kinni võtta sõjaväelasi, kes seal olid ja nii edasi. Aga temast oli nüüd see kasu vähemalt Tartu kultuurimajas mõnikord. Ja see, et kui ütleme sellised tõsised eestimehed omavahel kaklema läksid kuskil, seal õllesaali taga või nii edasi, siis tegelikult Vene sõjaväe patrull põhimõtteliselt, noh, kui nad päris jobud ei olnud, lahutas nad ära küll. Ega ta ei saanud neid kinni võtta, aga no ütleme niimoodi, et arvestades sellega, millise kvaliteediga tol korral oli siis tänaval patrulliv milits, oli sõjaväe patrull, vähemalt see kasu ja noh, oleme siis tõele auandjad ja nii edasi, et noh, natukene kasu neis siiski ka oli. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, kus kohas Eestis igal pool olid sõjaväed, siis noh, ütleme, Viljandi, eks ole, dessantnikud, Tartus, lendurid, Tapal, võt ma ei tea, mis Tapal oli.
Tapal oli päris...
Mingid sõjaväelased olid küll.
Meie sinna Järvamaal kuulsime põhiliselt Tapa suurest mingitest baasidest.
Võru, seal kus praegu on ka Kuperjanov seal lähedal, need asi, seal olid tankiväeosad. Noh, Rakvere. Rakvere oli tähtis selles mõttes, et Rakveres oli piirivägede staap. Noh, Kohtla-Järvel seal nagu ei olnud eriti midagi. Aga ühe sõnaga, kui ma hakkan nii mõtlema, siis need ikkagi siin seal oli A. Pärnu. Pärnu oli veel tähtis kahe asja pärast. Pärnu sellepärast, et seal olid keemikud. See on, kui sa Tartu poolt sisse sõidad vasakut kätt. Ja kui sa hakkad Pärnus Tallinna poole sõidma, siis vasakut kätt olid hävituslendurid. Ja hävituslenduritega oli Baranov. Oli nende komandör, major Baranov ja temaga me nagu mingil määral suhtlesime rahva rinde ajal, et noh, et ära lase seal oma soldateid linna peale seal pahandusi tegema ja nii edasi ja nii edasi. No, et nagu nii tuleb varsti iseseisev Eesti ja nii edasi ja siis noh, eks selle Baranoviga sai siis ka täiskasvanute jooke natukene maitsitud ja nii edasi ja kift oli see, kuidas see asja ära lõppes. Minu paarimees oli Juhan Aare. Juhan Aare oli rahvasaadik Pärnu linnas ja mina olin Pärnu maakonnas või Pärnu rajoonist tol korral. Ja noh, mis pidasime mingisuguseid läbirääkimisi nendega, noh, et noh, nii nagu eks oli, Tudajev oli väga tähtis Tartus, eks ole, kes aitas, noh, et mis me siis selle Baranoviga teeme ja need. Ja ükskord me siis sõitsime sinna ja tegime selle värava lahti niimelikusega ei ole ja läksime sinna ja Pärnu hävituslennu see osa oli tühi. Ehk Baranov ilma meile midagi ütlemata, midagi tegemata võttis oma 12 lennukit ja lendas minema. Nii et me tegelikult ei teadnudki, kuhu ta läks ja mis ta sai. Palju aastaid hiljem ta korra kõlistas ja et ta tahaks Pärnus suplema tulla ja mis iganes. Ja siis muidugi ka rahva rindest me ütlesime, no, et mitte võib tulla, aga nüüd arvestades sinu teeneid Eesti vabariigis, et me korraldame sulle ka Eesti passi. Aga tal ei läinud seda tegelikult kunagi vaja. Võt see oli ühesõnaga, nagu öeldakse, lahkus inglise lordi kombel. Ühesõnaga tema sõitis oma ema juurde põhimõtteliselt. Ja ei mäleta, kus kohas oli, aga see on lahkumine inglise moodi, see tähendab ilma ust paugutamata, ilma head aega ütlemata, vaid lihtsalt läks ära. Nii et Pärnust 12 hävituslennukilt õhtul olid, hommikul ei ole ja sellega oli lugu lõpet. Teist, ma arvan, sellest pulli episoodi ei ole meil siin kõigi nende asjadega kunagi olnud. Nüüd hakkab meil vist siis ajakine otsesama. Arne Hiiop, Igor Gräzin, õnnistusi ja kõik head.
Let the peace of Jesus be on this land. Remove her shame and her chains of bondage. Keep her safe in your strong hand. Lord Jesus, reign in Estonia. May your kingdom come to every heart and home. May your flag be raised and your name be ever praised. May Estima be called God's own. Thank you. name be ever praised. May estima be called God's own.
Ühiskonna peegel on siin. Ühiskonna peegel.